እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩን ትውዕሉን ተኸታተልቲ መደብና ሎሚ ሰሉስ 29 መስከረም 216 ዓ ም ወይ ድማ 1 ጥቅምቲ 223 እዩ ዘተኣናግረኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ሕዚ ዝበፅሐና ዜና ቅድሚ ሒደት ደቃይቕ ብዛዕባ ውግእ እስራኤልን ሓማስን ካብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ንህዝቢ ኣሜሪካ ብቐጥታ መደረ ዘስምዑ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን 14 ኣሜሪካውያን ብመጥቃዕቲ ሓማስ ከም ዝተቐትሉ ኣረጋጊፆም። ኣሜሪካ ንእስራኤል ኣፅዋር ከም ተቕርብ እውን ቃልኣቶም ኣለዉ። በዚ መሰረት ድማ ንኣሜሪካ ብገንዘብ ይቕሬታ ንእስራኤል ብገንዘብ ንምሕጋዝ ንኮንግረስ ከም ዝሓቱ ቃልኣትዮም ኣለዉ። እዚ ለ ዜና ብምቕዳም ኣብ ትግራይ ሃገራዊ ፈተና ሎሚ መጀመሩ ከምኡ ድማ ኩናት እስራኤልን ሓማስ ዝብሉ ክልተ ፀብጻባት ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ድማ ንባህልን ምግብን ኤርትራ ዘላለያ ክልተ ኤርትራውያን ሒዝርኩም ኣሎ። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምፂኹም ዕለታዊ ዜና ክነስማዐኩም። ናይ ሶማል ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ መሓመድ ኣብ ኤርትራ ዝገበርዎ ናይ ክልተ መዓልታት በገሻ ፈጺሞም ሎሚ ንግሆ ካብ ምጽዋዕ ናብ ሃገሮም ከም ዝተመልሱ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣፍሊጦም። ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ናይ ኤክስ መልእኽቶም ከም ዝበልዎ ፕረዚደንት ሓሰን ናብ ሃገሮም ዝተመልሱ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሓባራውን ዞባውን ጉዳያት ጽዑቕ ምይይጥ ድሕሪ ምክያዶምን ኣብ ኤርትራ ይስልጥኑ ንዘለዎ ሓይልታት ሶማልያ ድሕሪ ምርኣዮምን እዩ። ኣቶ የማነ ትማሉ ሶኒ ብናይ ሎሚ መጸውዒ ኤክስ ነባር መጸዊዑ ድማ ትዊተር መልእኽቶም ከም ዝገለጽዎ ናይ ሶማል ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ መሓመድ ኣብ ኤርትራ ይስልጥኒ ዘሎ መካናይዝድ ፍሉይ ሓይሊ ባሕርን ሓይሊ ኣየርን ሶማል ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኮይኖም ተዓዚቦም ክብሉ ገሊፆም ነይሮም። ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ መሓመድ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ንምግባር ብሰንበት እዮም ኣስመራ ኣትዮም ብመሰረት ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኢትዮጵያ ሓደ ሃገራዊ ትረኻ ፈጢራ ንዜጋታታ ክትጠምሮም ኣይከኣለትን ኢለን ትማልሶኒ መደረ ዘስምዓ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ። ንሰን ትማልሶኒ ንሓበራዊ ኣኼባ ክልቲኦም ኣብያተ ምኽሪ ኣብ ዘስምዖኦ መደረ ዘሕብረና ሃገራዊ ትረኻ ክንፈጥር ኣይከኣልናን፣ ብዅሎትና ተቐባልነት ዘለዎ ስርዓተ መንግስቲ እውን ክንምህዝ ኣይከኣልናን ከም ዝበላ እቲ ዜና ይሕብር። ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ኣብ ዘረበአን ሎሚ እውን ተገማምዕና ኣለና፣ ንኣፈላላያትና ክነተኣናግድ ኣይከኣልናን፣ ውፅኢቱ ድማ ግጭትን ውግኣትን ዘይትካእ ኪሳራን ኮይኑ ኣሎ ኢለን። ኣብ ትግራይ ተወሊዑ ብገለ ተንተንቲ ህይወት ኣማይት ኣሸሓት ዝበልዐ ኩናት ዝሓለፈ ሕዳር ድሕር ኣብ ፕሪቶርያ ዝተኸትመ ውዕል ደው ምባሉ ዝዝከር እዩ። እንተኾነ ኢትዮጵያ ሎሚ እውን ብፖለቲካዊ ነውፂ ምስሕሓብ መንነትን መሬትን ትሕመሰላ። ወይዘሮ ሳህለወርቅ ናይቲ ሃገር ኮሚሽን ልዝብ ተግባራዊ መስርሕ ልዝብ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ከም ዘስጉም ጠቒሰን ይብል ትካል ዜና ፈረንሳ። ብሰንኪ ምጥፍፋእ ረድኤት እኽሊ ስርሑ ደው ኣቢሉ ዝነበረ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ዘዕቐቡ 900,000 ስደተኛታት ረድኤት መግቢ ምብጻሕ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡ። እቲ ትካል ዝሓለፈ ሰነ ምዕዳር ረድኤት እኽሊ ደው ዘበለ ሓደ መዓልቲ ድሕር ኣሜሪካ ብሰንኪ ምጥፍፋእ ረድኤት እኽሊ ነቲ ትልግሶ ዝነበረ ረድኤት ኣቋሪፀዮ ኣለኹ ድሕር ምባላ እዩ። እንተኾነ ውድብ ጥዕና ዓለምን ትካል ተራድኦ ስግር ባሕሪ ኣሜሪካን ወይ ከዓ USAID ብዛዕባ እቲ ናብ ውሳነ ዘብጽሖም ኩነተ ምጥፍፋእ ረድኤት ጽጹይ ሓበሬታ ኣይሃቡን። ትካል ዜና ሮይተርስ ካብ ምንጭታቱ ብመሰረት ዝረኽቦ ሓበሬታ ግና እምነት USAID ትካላት ፌደራላውን ክልላውን መንግስታት ነቲ ረድኤት እኽሊ ናብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዘረከቡ ሓባሪ ኮይነሎ ይብል። ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ዝወረደ ደርቅን ኣብ ትግራይ ዝነበረ ውግእን ሞት ዓሰርተታት ኣሸሓትን ሎሚ ልዕሊ 20 ሚልዮን ህዝቢ ተጸባይ ረድኤት ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተደኮና 14 ዝተፈላለያ መኻዝኖታት ረድየት እኽሊ ብምልአን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፕሮግራም መግቢ ዓለም ከም ዝኣተዋ እውን እቲ ዜና ጠቒሱሎ። ብሰንኪ ኩናት እስራኤልን ሃማስን ካብ ቃዛ ንዝመዛበሉ ሰባት ንምሕጋዝ ዋሕዲ ገንዘብ ከጋጥም ከም ዝኽእል ዓለምለኻዊ ትካል ፍልሰተኛታት ወይ ድማ ኣይኦኤም ኣፍሊጡ። ናይቲ ትካል ዋና ዳይረክተር ኤሚ ፖፕ ሎማዓንቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበኦ መግለጺ ነቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘሎ ኩናት ብቐረባ ንከታተሎ ኣለና፣ እቲ ጸገም ከምኡ እንተቐጺሉ ብዙሓት ሰባት ከም ዝሞቱን ከም ዝመዛበሉን ንጽበ ኢና ኢለን። ንማሕበረሰብ ዓለም ኩል ግዜ ንምሕጸኖ እቲ ኩናት ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ንኽረክብ እዩ ዝበላ ዋና ዳይረክተር ኤሚ ፖፕ፣ እንተዘይኮይኑ ግን በቲ ኩናት ንጹሃን ሰባት እቲ ዝዓበየ ዋጋ ከም ዝኸፍሉ ሓቢረን። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ካልኦት ክፋላት ዓለም እውን ብደርቅን ብውሕጅን ብዙሓት ሰባት እናተመዛበሉ ከም ዘለዉ ዝሓበር ኣተን ዳይረክተር፣ ጸገም ኣብ ልዕሊ ጸገም እናተደራረበ በዝሒ ተመዛበልቲ ብምውስኹ ብሰንኪ ዋሕዲ በጀት ንዅሎም እኹል ሰብኣዊ ሓገዝ ምቕራብ ዘይምኽኣል እቲ ዝዓበየ ስግኣት እዩ ከም ዝበላ እውን እቲ ዜና ጠቒሱሎ። ናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ሰራዊት እስራኤል ንምልሻታት ሃማስ ይዋግእዎም ከም ዘለዉ ድሕሪ ምግላጾም ሰራዊት እስራኤል ናብ ሎሚ ኣብ ዘውግሖለይቲ ንዕላማታት ኣብ ቃዛ ከም ዝደብደበ ተገሊጹ። ናይ እስራኤል ወታደራዊ ወሃቢ ቃል ሪቻርድ ሄት ክዛረብ ከሎ ሃማስ ቀዳም ኣብ እስራኤል ድሕሪ ዝኸፈቶ መጥቃዕቲ 1500 ዕጡዓቱ ከም ዝሞቱን ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ናብ እስራኤል ዝሰገረ ምልሻ ሃማስ ከም ዘየለን ሓቢሩሎ። ዒላማ ተወንጨፍቲ እስራኤል ካብ ቦንጎ ዝኾኑ ትካላት ኣብያተ ጽሕፈት ብርክት ዝበሉ ሚኒስትራትን መንግስትን ሃማስ ይርከብዎም። ውሃቢ ቃል ሃማስ ብተርኡ እስራኤል ብዘይ መጠንቀቒ ንሰላማውያን ሰባት ቃጻ መጥቃዕቲ ምስ እትፍጽም ሃማስ ካብ መንጎቶም ዝጨውዮም 150 ሲቪላት ነቲ ሓደ ክቐትሎ እዩ ከም ዝበለ እቲ ዜና ይሕብር። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ትማሊ ሶኒ መግለጺ ዝሃበ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሃማስ ሕደት ላዕሎት ኣዘዝቲ ሃማስ ጥራሕ ብዛዕባ እቲ ኣብ እስራኤል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ይፈልጡ ከም ዝነበሩ ገሊጹ። እቲ ኣሊ ባራክ ዝተባሃለ ኣዛዚ ሃማስ ቃዛ ንውግእ ጥፍኣት እንተ ተቓሊዑ ከም ኢራንን ምልሻታት ህዝቢ ኣላህን ዝበሉ ሓይልታት ናብቲ ውግእ ክጽንበሩ ይኽእሉ እዮም ይበል። ንሱ ምስ ኣሶሴትድ ፕረስ ኣብ ቤይሩት ካብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ኮይኑ እዩ ነቲ ቓለ ምልልስ ሂቡ። ቀዳም ዝተፈጸመ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ንዝፍራሕ ሰራዊት እስራኤልን ናይቲ ሃገር ኣገልግሎት ስለያን ስውር ኮይኑ እዩ ተፈጺሙ። ኣማይቲ ዕጡቓት ሃማስ ብሓጹር ዶባት ሰሊኾም ናብ ብርክት ዝበላ ከተማታት እስራኤል ብምእታው ንኣማይት ወተሃደራትን ሲቪላትን እስራኤል ቀቲሎም ንብርክት ዝበሉ ድማ እማሪኾም እዮም። ኣብ በይሩት ኮይኑ መግለጺ ዝሃበ ኣዛዚ ሃማስ እቲ ስርሒት በቶም ኣብ ቃዛ ዘለዉ ኣዘዝቲ ሃማስ ከም ዝተወጠነን ናይ ቀረባ መሻርክቲ እውን እንተኾኑ ብዛዕባ እቲ ስርሒት ሓበሬታ ከም ዘይነበሮምን ጠቒሱሎ። እስራኤል ብወገና ሙሉእ ኩናት ኣውጃላ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ኣገባብ ንሃማስ ክንቀጽዖ ኢና ኢላ ዝተሓነት እስራኤል 300,000 ዕቑር ሓይሊ ናብ ሰራዊት ክሕወስ ጸዊዕላ። ዓለም ዝያዳ ትከፋፈላላ ትገማምዓላ ከምኡ እውን ንውሽጢ ጥርሓያ ትርኢ ዝበሉ ኮሚሽነር ኮሚስን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ፊሊፖ ግራንደይ ኣብ ውሽጢ 31 ሃገራት 41 ዝተፈላለዩ ህጹጽ ኹነታት ከም ዝተኸሰቱን ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ክሳዕ ክንዲዚ ኣጋጢሙ ከም ዘይፈልጥን ገሊጾም። ሎሚ ኣብ ጀኔቫ ንኣባል ሃገራት መብሪህ ዝሃቡ እቶም ኮሚሽነር ገጢሙ ዘሎ ገንዘባዊ ሕጽረት ኣዝዩ ዓሚቕ ንስደተኛታትን ተፈናቐልትን ከም ዝለከመ ኣብ ልዕሊ እተን ዕቑባ ዝህባ ሃገራት ከቢድ ጸቕጢ ምፍጣሩን ሓቢሮም። ኣብ መወዳእታ ኬንያ መንግስቲ ኬንያ ኣብ ሀይቲ ስራሕቲ ፖሊስ ንዝፍጽሙ ንምውፋር ዝሓሰበ ውጥን ብቤት ፍርዲ ኬንያ ተገቲኡ። ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ዝሓለፈ ቐነ ኣብ ዘሕለፈ ውሳነ 1,000 ኬንያውያን ናብታ ብዕዋሉን ዕጡቓትን ትሕመት ዘላ ሃገር ሀይቲ ንክዋፈሩ ተሰማሚዑ ነይሩ። ቤት ፍርዲ ናይሮቢ ግና ነቲ ብኣባል ተቓባይ ፓርቲ እቲ ሃገር ዝቐረበን እቲ ውጥን ሕገ መንግስታዊ ደግፍ ዘይብሉን እዩ ክብል ዘቕረቦ ጥርዓንን ተቐቢልዎ ኣሎ። ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ ግና መስርሕ ምውፋር ሰራዊት ስለ ሰብኣዊነት ተባሂሉ ዝፍጸም እዩ ክብሉ ከለዉ፣ ሚኒስትር ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ኬንያ ድማ መንግስቲ ኬንያ ፍቓድ ፓርላማ ክሓትት እዩ ከም ዝበሉ እቲ ዜና ይጠቅስ። ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ድማ ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ትግራይ ድሕሪ 4 ዓመት ናብ ዩኒቨርስቲ ዘእቱ መዛዘሚ ፈተና 12 ክፍሊ ሎሚ 29 መስከረም 2016 ዓመተ ምህረት መሃብ ተጀሚሩ ኣብዚ ፈተና ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ክፍተኑ ዝግብኦም ልዕሊ 9500 ተምሃሮ ከምዝሳተፉ ሓቢራ ኣብዚ ዓመት 3 ግዜ ፈተና 12 ክፍሊ ከም ዝብሃው እውን ተፈሊጡሎ ዝርዝሩ ምልጌታ ጽበሃ
ሎሚ ሶሉስ 29 መስከረም 2016 ዓ ም ኣብቲ ክልል ኣብ ዝርከቡ ዩኒቨርስታት መቐለ ኣክሱም ዓዲግራትን ራያን እቲ ፈተና ምውሃብ ከም ዝተጀመረ ዳይሬክተር ኣገልግሎት ምዘና ትምህርትን ፈተናታትን ኢትዮጵያ ዶክተር እሸቱ ከበደ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም
ዛሬ ላይ ፈተና ለመውሰድ ተመዝግቦ ወደ ፈተና የመጡት
ሎማዓንቲ ተመዝጊቦም ናብ ፈተና ዝቐረቡ 9514 ተምሃሮ እዮም ተምሃሮ ማሕበራዊ ሳይንስ 6 ዓይነታት ፈተና እዮም ዝፍተኑ ንግሆ ሓደ ድሕሪ ቀትር ድማ ሓደ ፈተና እናወሰዱ ኣብ 3 መዓልቲ ክዛዝሙ እዮም ተምሃሮ ተፈጥሮ ሳይንስ ድማ 7 ፈተና እዮም ዝወስዱ እታ 4ዕቲ መዓልቲ ቅድሚ ቀትሪ ፈተና ወሲዶም ይዛዝሙ እዮም ዝበሉ ኣብቲ ክልል ይፍተኑ ዘለዉ ተምሃሮ ብቢሮ ትምህርቲ እቲ ክልል ንፈተና ድልዋት እዮም ተባሂሎም ዝቐረቡ ምዃኖም እቶም ዳይሬክተር ገሊፆም ኣብ 2013 ዓ ም እውን ኣብቲ ክልል ኣብ ማእኸል ኩናት ፈተና 12 ክፍሊ ዝወሰዱ ላዕሊ 3500 ተምሃሮ ከም ዝነበሩ እቶም ዳይሬክተር ተዛሪቦም ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ ቦገኖም ሎማዓንቲ ናብ ፈተና ዝቐረቡ ተምሃሮ 4ይ ዓመት ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ክኾኑ ይገብኦም ዝነበሩ እዮም ኢሎም ፈተና ይወስዱ ዘለዉ ተምሃሮም ንላዕሊ ክልተ ዋርሕ ኣብ ዩኒቨርስታት ኣትዮም ንክዳለው ከም ዝተገበረ ዶክተር ኪሮስ ዝሓበር ኮይኖም እዚ ድማ ተምሃሮ ንዝተምሃርዎ ዳግም ንክክልስዎ ጥራሕ ዘይኮነስ ብስነ ልቦና እውን ንክሰናድኡ ሓጋዚ ኢሎም ኣብቲ ክልል ዝርከቡ ተምሃሮ ብንባር ስርዓተ ትምህርቲኦም ይመሃሩ ዘለው ዝበሉቶም ሓላፊ ተምሃሮ ናይ ዝሓለፎም ግዜ ንምክሓስ ተባሂሉ ሎሚ ዓመት ኣብ ትግራይ 3 ግዜ ፈተና 12 ክፍሊ ከም ዝውሃብ ሓቢሮም
ፈተናዎች ኤጀንሲ ዝበሃል ሃገራዊ ናይ ፈተናን ምዘናን ኣገልግሎት ዝህብ ኣብ 2016 3,000 ሃገራዊ ፈተና ክህብ እዩ ፕላን ገይሩ ዘሎ እዚ 2012 12 ክፍሊ ዝነበሩ ተምሃሮ ሕዚ ፈተና ዝፍተኑ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት 11 ክፍሊ ዝነበሩ ውሽጢ ጥሪ ክፍተኑ እዮም ቀፂሉ እውን ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት 10 ክፍሊ ዝነበሩ ተምሃሮ ድማ መወዳእታ ግንቦት ኣከባቢ ፈተና ንምሃብ እዩ ዘብል ዘሎ
ኣብ ትግራይ ኣቐዲሙ ብኮቪድ-19 ስዒቡ ድማ ብዝተፈጠረ ኩናት ትምህርቲ ተኣጓጊሉ ኣብቲ ዓውዲ እውን ልዑል ጉድኣት በፂሑ ኢሎም ቶም ሓላፊ ግዜያዊ ምምሕዳር ትክልል ኣብ ዘመሓድሮም ከባቢታት ዝርከቡ ኣብያተ ትምህርቲ ዝተመዝገቡ ተምሃሮ እዮም ናብ ፈተና ዝቐረቡ ዝበሉ ዶክተር ኪሮስ ሓልታት ኤርትራን ኣምሓራን ካብ ዝተቆፃፀርዎም ከባቢታት ግና ተምሃሮ ኣይፍተኑን ዘለዉ ኢሎም ብመሰረት ስምምዕነት ሰላም ሓይልታት ወፃእን ካብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ወፃኢ ዘለዉ ሓይልታት ካብቲ ክልል ብምውፃእ ትምህርቲ ክረኽቡ ዝግብኦም ተምሃሮ ክምሃሩ ይግባእ ክብሉ ተዛሪቡ ሎማዓንቲ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ቀፅራ ዓዲ ሓቂ ከይዲ ፈተና ንምርኣይን ብተወሳኺ ድማ ርእቶ ካብ ተምሃሮ ንምሕታት ተጓዓይዘ ነይሮም ኮይኑ ግና ብመንግስቲ ካብ ዝውነና ማዕኸና ዜና ወፃኢ ካልኦት ክኣቱ ስለ ዘይተፈቐደ ኣይሰመረን እቶም ተምሃሮ ፈተና ክሳብ ዛዘም ክሳብ ዓርቢ ካብ ቀፅሪ ዩኒቨርስታት ከም ዘይወፁ ድማ ተሓቢሮሎም ኣገልግሎት ምዘና ትምህርትን ፈተናታትን ሎማዓንቲ ቢሮ ትምህርቲ ትክልል ዝጥቀመለን 50 ላፕቶፕ ኮምፒተር ኣበርኪቱ እዩ ተመሳሳሊ ዜና ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንመእተዊ ዩኒቨርሲቲ ካብ ዝተፈተኑ ተምሃሮ እቶም 3 ሚእታዊ ጥራሕ ምሕላፎም ንኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ብምፅራሕ ኤኤፍፒ ጸብጺቡ ፈተና 12 ክፍሊ ካብ ዝወሰዱ 845188 ተምሃሮ እቶም 27,000 ተምሃሮ ጥራሕ ልዕሊ ፍርቂ መሕለፊ ነጥቢ ምርካቦም ሚኒስተር ትምህርቲ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ኣፍሊጦም እዚ ውፅኢት 3.2 ሚእታዊ ተምሃሮ ዝሓለፉ ምዃኖም ዘመላኽት ኮይኑ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ብ0.01 ሚእታዊ እውን ከም ዝነከየ ተሓቢሩ እዩ ኣብዚ ጉዳይ ንኤኤፍፒ ርእቶ ዝሃቡ መምህር ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ መሰረተ ሰፋ ትሑት ውፅኢት ክምዝገብ ዝኸኣለ እኹል ቀረብ ናውቲ ትምህርቲ ዘይምህላውን ኣብ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ዘሎ ውስንነት እውን ዝፈጠሩ ኢሎም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃም መቐለም
ናብቲ ኻልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ እስራኤል ንጋዛ ከም ዝኸበበታ ትገልጽ ኣላ ቀረባት ምግቢ ማይን መብራህትን ክቋረጽ እዩ 4ይ መዓልቱ ኣብ ዝሓዘ ውግእ اب کلیتی قصر زموت سباتی و سخالا لیندا گرانستاین که به یروسالم زلاحت تصاب تصاب سرف سایک دار بایا
سبسلطان فلسطین کم زبالو اسرائیل تمال سونی ابلعلی ابگازاز رکب معسکر سدتنیاتات جبالیا بنفرت زفت امت و مدقعتی دکان استیون هزانات زرکب وان فلسطین ماویان مقتالم حبیرام زاگید لعل حموشتا میت سابات کمو تکلو میتن عسان شحدما کم منبرتاتم هادیمم اب اویت تمرتن کال خبابتات گازان تعقیبوم کم زرکبو سبسلطانات حکمنا وسیخو میگلزو اسرائيل بته دحر حمس عمز زرايتو بزح قطر موتي اتهاجر ابسن بادي اتركب ريساتهم اب فيستيفال موزيك اساتف زنبرو لعلى خلتا ميتن سوسان زخون مانا اسي بسنبتي تراخيبو عطقات حماس ان ميتن سلاسان اسرائيلاويان جاويم نابغازا زوسدوهم كوينو مبزحتهم اب تو فيستيفال زساتف زنبرو ام حنتي كابتوم ستج اويو قوال عسران حدن عمت ادي مايزل تركبوهم أديا أهوفا مايزل نغازيت إنياتات كمزوفيلتو
It was our last call in which we heard a lot of noises and
نمو داتا أوان بسلك خزر أرواح اللهو بزوح عو عوطا دمتس تخصي بومبان هو كتني سمعنيرو شعيون عدي نمو داتا كزي دمتس عال سمعخو كاونو دحار بتخكل أبين بخمي كونتات كمزتركب بيو تهلو أي تهلو ويوون أبزخون بوتا خوينا دماي فسس انتهلو ويوون جاويوم ما انتخوينا منفلتو نقريلن كن حقزا أي كألنان
إسرائيل اتوان بأما أي سقطر عدقات هماس سوليخون بمقتاو سلاما ويان سباز قتلو لوم عسران كلتن كبابتات ملؤ بملؤ مقوزة زارا قليطا إسرائيل أبزقوان أمد قاعد تتركب سبسلطانات دما حماس قبلو من دحر وتهدراو عقم نغيهلو مرقاقات كاند تاقبارو مكمز قبرو كالمقتاو ميزاربو تنتن تدما اسرائيل كمز زبالة خونتات نغيهدقم عبرتي اختصر حقمز قبائي حبرو ديفيد ورمسر قدم كبل مخطل بريزدانت ناي زنبرو ديك تشيني اما خارم اخلاي مبراق زنبرو ام
The image of weakness that Israel now
اتحازي اسرائيل زرعاز اللودخام بسنكتي ابزحالفو 48 ساعتات سقات مع عنوات نتكوينات سعيبو زمزعي كونان كمو تهوينو عمزاين سلامن كويناتن كسالوي خاليو ابتزو بازر كبو مس اسرائيل سلام كفترو زدريو ابزي اسرائيل انتاي كتقبر كمزلوا بزقبا يردو يوم نتزو رد كيسارا زدمسسن لعلن حيلي زركبن استراتيجيكاوي عوات كتركبالوا
اسرائيل بأما ايت اشحات سقصر عقر سراويت هاد صوعت كوينة بزحاد دماء بقربا بأقار سراويت ستعجب ورار قبل علقازة كتفت سمية زبل تسميتها اللوم سبسلطان اسرائيل نهزبوم انتو حادة نسومنات كتسان حزخل نوي حوق كدالو حبيروم
زي كابزي كا واشنطن دي سي محلالف سلو دمس امريكا ايو نابسرو مدب ايرتراويان اب امريكا كنحلف كلتا ايرتراويان دك انسيو نبرتي هستن تكساس ناب غزا امریکان ناخدا توحیدن نباهلن مگوین ایرتران یلالیا سگریدا تسفای کربی بالتمویا مسرح مگوی کتخوون کلا السامن دما دزاینرن بالتمویا مشیل لامنیا تولو لگبر ایو به ویدیو ازراری بوان
راي يا قنيلا انا سگریدا تسفای کربی بحال اب هستن تكساس ازمت مغبي اسرارها نيرحق انترست لنكو بزح صالحا ليره كن عدت لنا اوبورتونيتي رخيبه تمهيره خاون جميرس سرحالو معناتي امريكا مس مصافو كا قتيله معناتي
سلامات تقول ده مجمرتا خمزيف كاسل زعدم كانا كي مسكون كو ايدلن انسا يماني هيستن تكساس بزعبان اي بحلاوي شلمات بطعمي بحلنا سين اي بحكي قر بحلي سلازلنا انا كاب نيشتيات حيزه بقى ناي بحال سي بطعمي هي دفوتو نيرما ناي بحال خاكم ادل ترخيبه خا كبري مالتي
يعني لي كلتي خنا قطامي بحاله توحيد كنت حبابير كن نبز حلف وان مس امريكاويان نزي بحالي نيترا بحالن كوم وانت ኩሉ ንብረት ሽልማታት ዝግበር ኣብውራይ ኣብ ገዛ ኣሜሪካና ፀዓዱ ከትክን ዝገበርኩ ንሪኦ ነይረ እሞ ቁሩ ፍሉይ ዝበለ ነገራት ዝሰማዓኒ እዩ። ስለዚ እስከ ከመይ እዩ ነይሩ ኣብኡ ከለኸ ኤልሳ ቀፅል እዩ
ኦኬ እዚ ኣጋጣሚ ብዕድል ምስ ረኸብናዮ ባዕልና ከምዚ ጌርና ከነፈልጥ ንዓና ደስ ዝብለና እምበር ኢልና ክልተና ብሓንሳብ ተወሃሂድና ብጣዕሚ ፅቡቅ ጌርና ኢና ኣቕሪብናዮ ብዙሕ ተሰማዕነት ከዓ ረኪብና።
ራይ ፅገረዳ ኸ ከመይ ነይሩ እቲ ዝገበርክኖ ህዝባዊ ርክባት ክበሃል ዝኽእል እዚ ባህሊ ናይ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካውያን ምድላይ
እዋ ከምዚ ኤልሳ ዝበለቶ ናይ ብሓቂ እቲ ባህልናሲ ብዙሕ ዘይፍለጥ ነገር ስለ ዘሎ ነቲ ባህሊ ክርእዎን ክፈልጥዎን እቲ ምግብታት ከመይ ጌርና ከምንሰርሖን ከምንበልዖን ከዓ ከነሪኦም ብጣዕሚ ክስታይ ስለ ዝነበረኒ ዳስዋዊደድ ሓጉሶም ከዓ
ሕጅቡ ከለኸ ፅገረዳ እንታይ ይፍልል እዩ ማለት ብዙሕ ናይ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ኣሎ ሬስቶራንታት ኣብኡ ከይዶም ዘይበልዑ ወላ ሽልማ ዘይርዩ ኣብ ገዝኦም ከትክን ምድላውክን ነዚ ባህላዊ መግብን ሽልማትን እንታይ ይፍልል እዩ
እንታይ ይፍልል እዩ። ኣነ ብዙሕ ግዜ ክርኢ ከለኹ ሕጂ መብዛሕትኡ ሬስቶራንት ሲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራን ሬስቶራንት መብዛሕትኦም ፀዓዱ ኣሜሪካውያን ናይ ካልእ ዓዲስ እንዳኸዱ በልዕዎ ምግብና ብጣዕሚ ተፈታውነት ኣለዎ ኣብ ኩሉ ቦታ ማለት እዩ። ሕጂ ክሪኦም ከለኹ ክበልዑ ከለዉ ግን በቲ ንዓቶም ኣብቲ ሬስቶራንት ሲ ኣፍኮርስ በቲ ንዓቶም ዝጥዕሞም እንዳተገበረ እዩ ዝግበረሎ። ስለዚ ብዙሕ ክሪኡ ኣይክእሉን እዮም። ሕጂ ነዛ ኣጋጣሚ ምስ ረኸብኩ ኣነ ኩሉ ሻዕ ከምኡ ብል ነረ ግን ነዛ ኣጋጣሚ ምስ ረኸብኩ ግን ሶ ዊ ሃቭ ቱ ሾው ደም ፍሮም ስክራች ኢልና በቃ ካብ መጀመርያ ከመይ ጌርካ ትጅምሮ እቲ ፕረፕ ጌርና ከድና ኣብ ገዝኦም ሽጉርቲ ተቆላልዩ ክስራሕ ክጥበስ ስጋ እቲ በርበሬ ክጨኑ ገለ መለስ በቃ ደዩ ላይክ በሊዖም ፈልጡ እዮም ግን ከምዚ ይረኣዩ ክስራሕ ከሎስ እነዚ ሲ ከነሪኦም ኣለና ኢልና ከም ጌርናዮ ናይ ብሓቂ ከዓ ብጣዕሚ ተሓጉሶም እቲ ስዋን ሜስን ከዓ እቲ ፕረፕ ከመይ ከም ዝኮነ ገሊፅና ኣሎ ተሓጉሶም ማለት እዩ። ስታርተር ከዓ ሕጂ ሬስቶራንት ስታርተር ኣይፈለጥን እትው ኢሎም ኣዚዞም እዮም ዝበሉ ንሕና ውን እኮ ስታርተር ኣለና ኢልና ቆሎ ዳቦ ቆሎ እዚ ፉል ናይ ኣስመራ ቴምሪ ከዓ ስታርተር ምስ ሜስ ጀሚርና ኣሎ ማለት እዩ ካብኡ ናይዝኣትና ያ ሰውስታት ሕጂ ቁሩ ፍሉይ ዝበለ እዩ ሪኦ ሞ ካብኡ ከዓ ናይ ቡና ሴሮም ንገርና
ኤልሳ ናይ ሽልማት ክተሳቲፍኪ። ስለዚ እቲ ሽልማት ከመይ ነይሩ ማዕረክ ንደይ
ነቲ ገዛ ምርታ ክንሪኦ ኣለና ኢልና ተቋፂርና ከይድና ንምንታይ ብሕልፊ ንዓይሲ ሽልም እንድሕር ኮይነስ በየንበየን ክቆለኒ እንታይ እንታይ ክገብር ኣለኒ ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ ምስ ፅገረዳ ብሓንሳብ ከድና ትገዛ ርኢናዮ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ናይ ባህልና ብምሉእ ካብቲ ብኢድ ተሰርሐ ኩሉ ስለዝኮነ ካብ ስፈታት መሶባት ጀሚሩ ስእልታት ብፍቅርን ብሓልዮትን ከም ተሰርሐ ብምሉእ በብሓደ እዚ እንታይ ከም ምዃኑ ከመይ ከም ምዃኑ ብከመይ ተሰሪሑ ኢልና ብምሉእ ኣላሊናዮ ማለት እዩ። ስለዚ ሲ እቲ ኣቐዲመ ድኽት ኩሉ ምክንያት ምእንቲ ክፈልጦ በየን በየን ክቐምጦ ከም ዘለኒ ፀጊታ እውን ከምኡ ትክሽነ ከመይ ከመይ ከም ምዃኑ ንክትሪዮ ኬና ሸሊምናዮ ምግቢ ሰሪሕና ማለት እዩ። ናይ ብሓቂ ከዓ ተሓጒሶም ሕጂ ኣብቲ ናይ ቡን ሲ ብዙሕ ዓይነት ኢና ቀሪብና ነርና ካበረቂ ጀሚርና ዕፉን ፉል ዕምባባታት ዝከራሜላ ተምሪ ብምሉእ እቲ ሕምባሻ ገለ ምስ ቀረብናዮ እቲ ቡን ድማ ካብ መጀመርትኡ ክቅሎ ከሎ ቀጠልያ ከምምዃኑ ሲ ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም ብጣዕሚ ተደኒቖም ቢኮስ እሳቶም ኦረዲቶ ብተጣሓነ እዮም ዝፈልጥዎ እዚ ዩ ከምዚ ይመስል ገለ ምስ በልናዮም ዋላ እቲ ዕጣን ገለ ምስ ገበርና ኣብ ኢሎም ብጣዕሚ እዮም ተደኒቖም። ንሕና ከዓ በቲ ዝከኣለና ዓቕሚ ከዓ ብምሉኡ ነንእሽተይ ኩሉ ከመይ ኢሉ ከም ተሰርሐን ከመይ ኢሉ ኩሉ ኣላሊናየ ኢና ማለት እዩ።
ፅገረዳ ኣብ ገዝኦም ከድኩም ምከድክን ንከምግባርክን ናልባት እንታይ ኣሎ ዝያዳ ንዕኦም ዝፈትዎ ነገር
ናይ ብሓቂ ኣብ ገዝኦም ምኳኑ ሲ ብጣዕሚ እዮም ፈትዮምዎ ዝተፈላለየ ፓሪ እንዲኦም ዝገብሩ ሕጂ ቶም ዕዱማት ክመፁ ከለዉ እቲ ጨና ትስራሕ ዝነበረ እንደገና ከምዚ ፓስፖርት ከዓ ተዘጋጅዩ ነይሩ። ከምዚ ፓስፖርት ዝበሃል ጎቱ ኤሪትሪያ ክልተ ፔጅ ዘለዋ። ናይ መጀመርያ ፔጅ ናይ ኤርትራ ፖፕሌሽን ናይ ኤርትራ ኩሉ ትገልፅ፣ እቲ ካልኣይ ፔጅ ከዓ እቲ ሜን እቲ ኮርስ እቲ ሜንዩ ማለት እዩ ናይ ምግቢ ሜኑ ከማ እንተገይሩሉ ነይሩ። ሕጂ ክኣፁ ከለዉ ኣነ ንኤልሳን ክዳና ተኸዲና እቲ ክስታይ እንዳሃብናዮም እዮም ዝኣቱ ነይሩ።
ኢንፎርሜሽን ኣለዎ ዘለኹ ኢንፎርሜሽን ብዛዕባ ኤርትራ እውን ኢንፎርሜሽን እንዳሃብና ኢና ናብቲ ሜኒዩ ናብቲ ናይ መግቢ ዓይነት ዝርዝርና ኣቱ ይክትብ ዘለና
እወ ሕዚ ዌልካም ቱ ኤሪትሪያ በቃ ናይ ኤርትራ ገዛ እጂ እሱ ብጣዕሚ ሕጉስዋ ዛስዋይ ከዓ ደልያ ነራ ኣብ ገዛ ክኸውን ዝደልየቶ ምሳ ከምኡ እያ ደልያ ዕዱማት ክመፁ ከለዉ ከመይ ጌርና ከም ንቅበሎም ገለመለ ምስ ነገርናያ ሶ ሃፒ ዘይ ቨሪ ኤክሳይትድ ፓስፖርት እንዳተዋሃቦም እዮም ኣትዮም ማለት እዩ ፓስፖርት እዩ ዝብል ሕጂ ከምቲ ዝበልኩካ ናይ ፈርስ ፔጅ ናይ ኤርትራ ስፍሓት ፖፕሌሽን ገለመለ ቁርብ ትገልፅ፣ እታ ካልእቲ ፔጅ ከዓ ሜን እዩ እንታይ ከም ዝበልዑ ኣቐዲሞም እንዳረኣዩ እንዳንበቡ ማለት እዮም። ሶ ዳ ሜክስ ኢት ኢቨን ሞር ስፔሻል ገይርዎ ነቲ ክስታይ ቨሪ ስፔሻልን ኤክሳይድን ዝኮነ ምሸት እዩ ነይሩ። ስለዝተሓገሱ እዮም ከዓ ኮንቲኒዩ ክገብሩ ደልዮም ገገዝኦም ከዓ እቶም ካልኦት ካ ገገዝኦም ከምኡ ክግበረሎም ድልዮም ኣለዉ። ባይዘወይ
ከተማ ከከይድ ሓስቢ ነረ ዝቅፅል እንታይ ሓስቢ ኣለው ካብኡ ተበጊሶም ዝበለ ሕቶ ከስዕብ ሓስቢ ነረ ናብ ኤልሳ ዝያዳ ዝመሰጠክ እንታይ እዩ እንታይ ሕስዮ ዝወፅእ ካብቲ ገዛ እንታይ ሓደ ነገር ዝያዳ መሲጥቀ ወፂኸ
እንታይ መሲጥ ንመጀመርቲ ኣብ ገዝኣ ምግባርና ንዓ እውን እቶም ዝፈልጥዋ ቤተሰባ ኣገለና ኡ ንክመፁ ንዓ ሞር ኮንፈርታብል ክገብራ በቲ ዝደለየቶ ኢና ማለት እዩ። ሕጂ ካብ መጀመርታ ክመፁ ከለዉ እቲ ናይ ባህላዊ ክዳን ተኸዲና ፀኒሕና ድሓር ንዓኣቶም ከዓ ኩልኩም ፃዕዳ ተኸዲንኩም ምፁ ኢልናዮም ምእንቲ ምስቲ ባህልና ክመሳሰሊ ምእንቲ ማለት እዩ። ሕጂ ካብቲ ማዕፆ ክመፁ ከለዉ በዓልና ኢና ንከፍት ነርና። በዓልና እንዳከፈትና እንኳዕ ዳሓንኩም ገለ ክንብሎም ከለና ዋው ዩ ሉክ ቢዩቲፉል ገለ እንዳበሉና ደስ እናበሎም እዮም ኣትዮም። ሕጂ ካብኡ ምስ ኣተዉ ድማኒ ከምዚ ፅጊታ ክትብሎ ፀኒሐቲ ታይ ድባ እቲ ፓስፖርት ናይ ኤሪትሪያን ካልቸር ምሸት እያ ትብል ነራ። ሕጂ እሱ እናተዋሃቡ ብከምዚ ኣፐታይዘር ገለ ክኮኖም ኢና ከዓ ብሜስን ብገለመለና ብጣዕሚ ናይ ብሓቂ ደስ ኢልዎም ትርኢና ይንፈልጥን ኢና ክሳብ ድብሉ ሲ ኩሉ ነገር በቃ ኣደንይቕዎም እዩ በቃ ደስ ሶ ቢዩቲፉል ገለ ኢሎም ማለት እዩ።
እሞ ናብታ ትንክር ዘብል ዘርዓልክያ ፅገረዳ ኣብ ቀፃሊ እንታይ ተሰማሚዕኹም እንታይ ርኢኹም እንታይ ኢኹም ትፅበያ ዘለና?
እወ ኣብ ቀፃሊ ሕጂ ከምቲ ዝረኣኻዮ ናይ ኢታልያን ፉድን ኤርትራያን ፉድን ኢሎም እዮም ዘፋልጡና ነይሮም። ሕጂ ኦኬ ያ ኩሎም ኣብኡ ዘለዉ ሲ ገገዝኦም ከምኡ ክግበረሎም ከዓ ደልዮም ኣለዉ። ሕጂ ንሕና እዚኣ ፅቡቕቲ ተመክሮ እያ ኩሉ ዝገበርናዮ እንዳ ንፅባሒቱ ብካ ከምዚ ጌርና ካልእ ማሽ ሓደሓደ ዝወሰኽናሉ ኣሎ ንዝመፅእ ከዓ ካብዚ ዝበለፀ ከምዝኸውን ብጣዕሚ ክስታይ ዝገብር ዋላ ንዓቶም ክዳን ሓበሻ ክንከድሚ ብጣዕሚ ምትሓጉስ እቲ ክዳን ፈትዮሞ ኩሉ ከዓ እቲ ክዳን ከዓ ፈትዮሞ ናይ ኔክስት ክዳን ከዓ ምሳና ከምዝክደኑ መንሽን ጌርና ኣሎ ሶ ሃፒ ማለት እዩ።
ክንውዳ ኣለና ምናልባት መጨረሻ ኤልሳ ኸ ማዕደ ክንደይ ባህሊ ኤርትራ ዘንፀባርቕ ቀሪበ ኣለኹ ትብሊ
እቲ
ንኣጋይሽና ፅጌረዳ ተስፋይ ክርቢን ኤልሳ የማንን እናመስገና ሙሉእ ትሕዝትኡ ንውሕ ዝበለ እዩ። ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ማሕበራዊ መራኸቢትናን ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ንመደባትና ካብ ወደና ዘምስየ ንጉስ ተምሬ ብምዃን ንሳኹም ፀናኹም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ፅባሕ ረቡዕ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ሕደሩ።